there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a-moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό. Είναι το MSN μας radio1431am.hotmail.com και μέσα από το site 1431am.gr.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all.
Το τηλέφωνο μας φυσικά 99 62 54.
Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
But I guess things happen that way. Ba-do, 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 ba-do.
You ask me if I'll miss her kisses. I guess I will every day. I don't like it, but I guess things happen that way. You ask me if I'll find another. I don't know, I can't say. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man, have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We'll go. Yeah, go to Jackson. Go comb your hair. Honey, I'm gonna snowball Jackson.
See if I can.
When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote. But they'll laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you round town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man, and I'll be waiting in Jackson.
Και κάπου εδώ θα αρχίσουμε υπό τους ήχους Johnny Cash. Τη βιογραφία της Lucy Parsons. Lucy Parsons, μία από τις χείρες των μαρτύρων του Haymarket, και μάλιστα του Albert Parsons. Στους βιογράφους γενικότερα χαρακτηρίζεται ως έτσι, ως μία χείρα του Albert Parsons, ενώ κανονικά αυτό την αδική, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμβολή της στην ιστορία του αναρχικού αλλά και του εργατικού αμερικάνικου κινήματος. Η Lucy Parsons ήταν μαύρη, ήταν γυναίκα και ήταν εργάτρια. Τρεις λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι αποκλείονται από την ιστορία. Αυτό το αναφέρει ένας βιογράφος, και είναι χαρακτηριστικό το πόσο δύσκολο ήταν αυτή η γυναίκα να χαράξει τη ζωή που χάραξε. Ένας άλλος βιογράφος της επισημαίνει το ότι δεν έτυχε τόσης προσοχής, διότι ήτανε, οι βιογράφοι γενικότερα προτιμούν κάποια περισσότερο μεσαίας τάξης γυναίκα, όπως η Emma Goldman ας πούμε, που είναι η επόμενη γυναίκα που θα αναφέρουμε. Αντί βέβαια της εργατικής και μαύρης Lucy Parsons. Your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τα πρώτα χρόνια της ζωής της. Η Lucy Gonzalez, όπως ήταν το πατρικό της όνομα, γεννιέται κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου το Μάρτιο του 1853 στο Waco του Τέξας και μεγαλώνει όταν ορφανεύει σε ηλικία 3 ετών με συγγενείς της σε ένα τοπικό ράντσο. Αν και μερικοί ισχυρίζονται ότι προέρχεται από γονείς σκλάβους, λέγεται ότι η ίδια αναφέρει πως οι γονείς ήταν η Marie Delgader, μια Μεξικάνα μηγάδα, και ο Creek John Waller, ένας Ινδιάνος. Είναι ένα ζήτημα, γενικά το ζήτημα των καταβολών της, που απασχολεί πάρα πολλούς βιογράφους αυτό τον καιρό. Κάποιοι μελετητές όπως η Ασμπον και ο Ντέιβις ισχυρίζονται ότι Η επιλογή της είναι συνειδητή και αφορά την επιθυμία της να αποφύγει δύσκολες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα τους νόμους περί ανάμειξης των φυλών. Επιπρόσθετα, εκείνη την περίοδο, στο Τέξας δραστηριοποιείται έντονα η Ku Klux Klan και ήδη η Λούση και ο Άλμπερτ έχουν γίνει μάρτυρες ομής βίας ενάντια σε Αφροαμερικανούς. Είναι λοιπόν αρχικά ο φόβος και η ανάγκη αποφυγής δυσάρεστων εκπλήξεων οι λόγοι που την κάνουν να αρνηθεί την αφροαμερικανική της ταυτότητα.
Stop me if you've heard this one. I feel as though we've met before. Perhaps I am mistaken,
but it's just that I remind you of someone you used to care about. Oh, but that was long ago. Now tell me, do you really?
Σε ηλικία 17 ετών και ενώ ζει με τον πρώην σκλάβο Oliver Gathings, η Λούση γνωρίζει τον Albert Parsons. Ο Albert, έχοντας μετά τον πόλεμο αναπτύξει πλούσια πολιτική δράση, εργάζεται εκείνο το διάστημα για διάφορα έντυπα των δημοκρατών και συμμετέχει σε εκστρατείες υποστήριξης των αδύναμων και των περιθωριοποιημένων. Πιθανώς σε κάποιο τέτοιο ταξίδι είναι που γνωρίζει και τη Λούση. Το ζευγάρι παντρεύεται γύρω στο 1871, κοντά στο Όστιν του Τέξας. Αν και είναι λίγες οι πιθανότητες να ευσταθεί κάτι τέτοιο, αφού ο νόμος τότε απαγορεύει τους διαφυλετικούς γάμους. Αυτός αποτελεί άλλωστε και τον λόγο για τον οποίο το 1872 αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ο δεύτερος είναι το γεγονός ότι το ζευγάρι εμπλέκεται όλο και περισσότερο στους κοινωνικούς αγώνες, υποστηρίζοντας το δικαίωμα των μαύρων για ψήφο, πράγμα που φυσικά σε μια ρατσιστική περιοχή όπως είναι το Όστιν του Τέξας, όπου η Ku Klux Klan είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι γενικά πολύ προβοκατόρικο. Ο Άλμπερτ πυροβολείται στο πόδι και απειλείται με λιντσάρισμα. Έτσι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Όστιν. It always takes one to know one stranger. Maybe we're just wiser now. Yeah, been around the block so many times. Και έτσι το 1873 φτάνουν στο Σικάγο, ένα Σικάγο που αναπτύσσεται βιομηχανικά, είναι βιομηχανικό κέντρο θα λέγαμε της Αμερικής, και είναι μια περίοδος γενικά το 1873 η οποία χαρακτηρίζεται ως εποχή της χειρότερης ύφεσης που γνώρισαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστή και ως Panic of 1873, η οποία έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπων στην ανεργία. Έχει προηγηθεί σειρά αντεργατικών μέτρων και η εφαρμογή από το 1864 νόμων που επιτρέπουν στους εργοδότες να εισάγουν και να απασχολούν μετανάστες εργάτες για τις επιχειρήσεις τους, γεγονός που επιφέρει συντριπτική πτώση των αμοιβών των εργατών. Εδώ να υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για τους απεργοσπάστες Ιρλανδούς που φέρανε και στα ανθρακοριχεία αλλά και σε εργοστάσια. Συνεχίζοντας, παράλληλα οι βιομηχανοί απαιτούν ασταμάτητη παραγωγή προκειμένου να καλυφθεί η συνεχής ζήτηση για αγαθά. Ο εργαζόμενος πληθυσμός, ο οποίος ήδη έχει διαποτιστεί από τη σοσιαλιστική και αναρχική ιδεολογία του από καιρό, έχει εισαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όταν λέμε έχει εισαχθεί εννοούμε ότι όλοι αυτοί οι μετανάστες που βαλούσαν μαζί τους φυσικά τις ιδέες, τα πιστεύω τους, από την Ιταλία, η Ιταλία αναρχική, κάποιοι σοσιαλιστές Άγγλοι και Ιρλανδοί. Δυστυχώς, βέβαια, μετά την ήττα του κινήματος το 1866, που είναι για την καθιέρωση του οκταώρου, το Σικάγο πνίγεται στα προβλήματα. Σε μια τέτοια περίοδο αστάθειας και αναταραχών, οι Parsons εγκαθίστανται σε ένα μικρό διαμέρισμα σε μια γειτονιά Γερμανών μεταναστών στη βόρεια πλευρά της πόλης. Λόγω της προηγούμενης του εμπειρίας στον τύπο του Τέξας, ο Albert βρίσκει δουλειά στους Times ως τυπογράφος και συνδικαλίζεται γρήγορα σε μία από τις πιο ενεργές και σκληροπυρηνικές οργανώσεις στην πόλη.
Land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
Don't call my name out your window when I'm leaving. I won't even turn my head. Don't send your kin folks to give me no talking. I'll be gone, like I said. You'd say the same old thing that you've been saying all along. Lay there in your bed and keep your mouth shut till I'm gone. Don't give me that old familiar cry and cuss and moan. Understand, you're a man, I'm tired of your bad mouthing. Understand, you're a man.
Μέσα από τη δουλειά και τη δράση του στην Ένωση των Τυπογράφων, ο Albert σύντομα γνωρίζει το πολιτικό σκηνικό και εμπλέκεται στα κοινωνικά πράγματα. Αρχικά το 1876 εισχωρεί στο Κοινωνικό Δημοκρατικό Κόμμα, Social Democratic Party της Βόρειας Αμερικής, το οποίο είναι και το όργανο της πρώτης διεθνούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όταν αυτό συρρυκνώνεται μετά τη διάλυση της πρώτης διεθνούς εκεί στη διχοτόμησή της, ο Albert προσχωρεί στο εργατικό κόμμα των ΗΠΑ, το Working Men's Party of the United States. Το αγγλόφωνο τμήμα του κόμματος συχνά συνευρίσκεται στο σπίτι των Parsons και για πολύ καιρό οι Albert και Lucy βοηθούν στο σχεδιασμό της κοινωνικής δράσης στην πόλη. Το 1877 αποτελεί έτος ορόσημο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού τότε πραγματοποιείται η πρώτη γενική απεργία στη χώρα, η μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών, η οποία συγκλονίζει την πολιτική και οικονομική της ζωή. Να υπενθυμίσω ότι μιλήσαμε για αυτή την απεργία εκτενέστερα στην πρώτη εκπομπή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τους βιομηχανικούς εργάτες του κόσμου. Η προσπάθεια του εργατικού κόμματος να στηρίξει την απεργία και να της εμφυσίσει σοσιαλιστική προπαγάνδα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ζυμώσεων στο εσωτερικό του, την αποστασιοποίηση κάποιων μελών του, την προσχώρηση σε αυτό και άλλων κοινωνικών ομάδων και την πολιτική του τελικά διαίρεση, η οποία παίρνει μορφή τον Δεκέμβριο του 1877 με τη δημιουργία μιας νέας παράταξης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Με αυτή την ομάδα συνεχίζουν οι Parsons πλέον, οι οποίοι προσχωρούν στους κύκλους των αναρχικών και των επαναστατικών εργατών του Σικάγο. Παράλληλα, το εκδοτικό όργανο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, το The Socialist, η πρώτη αγγλόφωνη σοσιαλιστική εφημερίδα της πόλης, της οποίας βοηθός έκδοσης είναι ο Albert, αποτελεί για τη Λούση ένα βήμα για να εκφράσει θέση για τον αγώνα της εργατικής τάξης και να περιγράψει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργάτες, οι άνεργοι, οι μαύροι, οι γυναίκες, οι βετεράνοι του εμφυλίου. Γράμματα προς την εφημερίδα το 78 και 79 σκιαγραφούν την άποψή της ότι ο καπιταλισμός και κράτος είναι αδιαχώριστα δεμένοι. Κάντε το λαό να συνειδητοποιήσει ότι αυτοί οι ληστές κατέχουν περιουσίες, προϊόν τεράστιας απλήρωτης εργασίας, υπό την πρόφαση των νόμων που αυτοί οι ίδιοι έχουν θεσπίσει και με την ανοχή των υπολείπων που στέκονται απ' έξω και λιμοκτονούν. Αυτά είναι τα λόγια της Lucy Parsons. Beat out the dust man with the red dogs. Aboard a shipwreck train. Give my umbrella to the red dogs. For I am a red dog. Παρότι είχε ασχοληθεί βέβαια και με το εργατικό κόμμα, είναι το σοσιαλιστικό κόμμα το οποίο στην ουσία αποτελεί το πρώτο βήμα της Lucy Parsons για να μπει στο οργανωμένο πολιτικό κίνημα, και η απεργία βέβαια του 1877 είναι το γεγονός το οποίο αλλάζει μια και καλή τον τρόπο σκέψης της. Όπως αναφέρει η ίδια, ήταν κατά τη διάρκεια της μεγάλης απεργίας των συνδρομικών το 1877 που για πρώτη φορά ενδιαφέρθηκα για αυτό που είναι γνωστό ως εργατικό ζήτημα. Μέχρι τότε πίστευα, όπως χιλιάδες σοβαροί και ειλικρινείς άνθρωποι, ότι η συγκεντρωτική εξουσία που κυριαρχεί στην ανθρώπινη κοινωνία, γνωστή ως κυβέρνηση, μπορούσε να αποτελέσει ένα όργανο στα χέρια των καταπιεσμένων για να ανακουφιστούν από τα βάσανά τους. Κατάλαβα όμως πως οι οργανωμένες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τη συγκεντρωμένη δύναμή τους για να επιβραδύνουν την πρόοδο με το να καταπνίγουν τη φωνή αυτών που διαφωνούν, και ότι μια τέτοια ολοκληρωτική εξουσία ασκείται για το συμφέρον των λίγων σε βάρος των πολλών. Κυβέρνηση, σε τελική ανάλυση, είναι η ξεπεσμένη εξουσία. Οι κυβερνήσεις ποτέ δεν οδηγούν στην πρόοδο, πάντα την ακολουθούν. Όταν η φυλάκιση, η πειρά ή η κρεμάλα δεν μπορούν άλλο να καταπνίξουν τη φωνή της μειονότητας που διαμαρτύρεται, τότε η πρόοδος κάνει ένα βήμα μπροστά, αλλά ποτέ μέχρι τότε. To the little dark-haired boy who played the Tennessee flat-top box and he would play. Well, he couldn't ride or wrangle, and he never cared to make a dime, but give him his guitar, and he'd be happy. Όμως η απεργία των σιδηροδρόμων αγγίζει τη Lucy και σε ένα προσωπικό επίπεδο. Όταν αυτή γενικεύεται και φτάνει τον Ιούλιο στο Σικάγο, κάποιοι εργάτες εμπλέκονται σε σαμποτάζ και παράνομες μορφές διαμαρτυρίας βέβαια. Το σαμποτάζ είναι ίσως η πιο διαδεδομένη επιθετική, ας πούμε, μορφή αγώνα στην Αμερική, τουλάχιστον τότε. Στις 26 Ιούλη ο στρατός μπαίνει στην πόλη για να κατευνάσει με τη βοήθεια της αστυνομίας και σε εισαγωγικά βέβαια οργισμένων πολιτών, ίσως αυτό μας θυμίζει κάτι και για εδώ πέρα, ποιοι είναι αυτοί οι οργισμένοι πολίτες. Να κατευνάσει τα πνεύματα λοιπόν. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν σποραδικές μάχες, στις οποίες 35 εργάτες χάνουν τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυματίζονται σοβαρά, ενώ ο τύπος της πόλης επιδοκιμάζει τη βίαιη καταστολή και ζητά ακόμα και εξολόθρευση των εργατών. Παρά το ότι οι Parsons και οι άλλοι ηγέτες από την αρχή των γεγονότων παρακινούν τους εργάτες να παραμείνουν ήρεμοι, κατηγορούνται ως υποκινητές βέβαια και σύρονται να απολογηθούν για τα επεισόδια μπροστά στον αρχηγό της αστυνομίας και τα μέλη της Ένωσης Πολιτών. Είναι αυτοί οι οργισμένοι πολίτες που αναφέραμε και πριν. Ο Άλμπερτ απολύεται και η Lucy, για να στηρίξει την οικογένειά της, η οποία έχει μεγαλώσει βέβαια με τη γέννηση των δυο παιδιών τους, ανοίγει ένα κατάστημα ρούχων. Τα επόμενα χρόνια και ο Άλμπερτ αναλαμβάνει γραμματέας της Eight Hours League, ενώ από το 1879 η Λούση είναι από τις βασικές φωνές της Ένωσης Εργαζομένων Γυναικών του Τμήματος του Σικάγου, μιας ένωσης που αγωνίζεται για τα δικαιώματα της γυναίκας και την ισονομία γυναικών και ανδρών. Εκεί γνωρίζει και τη μετέπειτα φίλη και συναγωνίστριά της, βέβαια, τη Λίση Χόλμς, με την οποία παράλληλα συνδιοργανώνει ομιλίες και επαφές για τη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων στην ένδυση γυναικών.
Wipe him down with gasoline till his arms are hard and mean. From now on board this iron boat's your home. So heave away, boys. We'll sail tonight for Singapore. Take your blankets from the floor. Wash your mouth out by the door. The whole town's made of iron ore. Every witness turns to steam. They all become Italian dreams. Fill your pockets up with earth. Get yourself a dollar's worth. Away, boys. Away, boys. Heave away. The captain is a one-armed dwarf. He's throwing dice along the wharf. In the land of the blind, the one-eyed man is king. So take this ring.
Και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Διεθνή Ένωση Εργατών, καθώς τα γεγονότα του 1877 αποτελούν πλέον παρελθόν, το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην προσπάθειά του να αυξήσει την επιρροή του κάνει άνοιγμα υποστηρίζοντας πιο μετριοπαθείς υποψηφίους. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε διαμάχη και αργότερα σε διάσπαση, αφού τα ριζοσπαστικά στοιχεία της Ένωσης επικρίνουν ανοιχτά την ηγεσία τους, κατηγορώντας την ότι η παράταξη ξέφυγε από τις αρχές της ως φωνή της επαναστατικής εργατικής τάξης. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη Λούση, είναι η μετάλλαξη της Ένωσης και όχι ο αναμορφωτικός της πλέον χαρακτήρας, στο να μετασχηματιστούν και όχι να εκριζωθούν οι καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, οι ριζοσπάστες, ανάμεσα τους και φυσικά η Λούση και ο Άλμπερτ, παίρνουν τον έλεγχο των εντύπων της Ένωσης και ιδρύουν το Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το αγγλόφωνο τμήμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος ουσιαστικά εξαφανίζεται και η εφημερίδα «Ο Σοσιαλιστής», «The Socialist», διαλύεται. Τον Οκτώβριο του 1833 πραγματοποιείται στο Πίτσμπουργκ το Συνέδριο των Σοσιαλιστών της Βορείου Αμερικής, ένα συνέδριο με τη συμμετοχή εκπροσώπων ριζοσπαστική σκέψη σχεδόν από όλη τη χώρα. Το συνέδριο έχει ως αποτέλεσμα την προσχώρηση του Επαναστατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων, η οποία είναι μια αναρχική ένωση που κηρύττει την επαναστατική άμεση δράση προς μια κοινωνία συνεργασίας και αλληλεγγύης χωρίς κράτος και εξουσιαστικές σχέσεις. Η ένωση αυτή διέπεται από πολλά από τα χαρακτηριστικά του ριζοσπαστισμού της Λούση, και γι' αυτό οι Parsons στηρίζουν τις ελπίδες τους σε αυτή την ένωση. Σε αυτό το σημείο, μια αντιπροσωπεία αποτελούμενη από πολλά ιστορικά ονόματα τον Victor Drury της Παρισινής Κομμούνας, Johann Most, Albert Parsons, Joseph Ralph Graber και August Spies. Κάποιοι από αυτούς έγιναν μετέπειτα οι μάρτυρες του Haymarket. Σχεδιάζει το Pittsburgh Manifesto ως δήλωση των αρχών και του σκοπού της Διεθνής Ένωσης Εργαζομένων. Το κείμενο αυτό, πιθανόν η πρώτη δήλωση αναρχικών στη ΣΥΠΑ, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται το αναρχικό κίνημα του Σικάγο και που για χρόνια ακολουθεί το αμερικανικό τμήμα της Διεθνής Ένωσης Εργαζομένων. Κάτι ανάμεσα σε οργάνωση και δίκτυο, η Διεθνή Ένωση δεν είναι ούτε κόμμα, ούτε μια παραδοσιακή οργάνωση μελών, παρά το ότι τις βασικές κολεκτίβες αποτελούν 6 μικρές ομάδες ομοειδεατών, οι οποίες επιβίωσαν τις διάσπασεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όλο και αυξανόμενος αριθμός τους αντικατοπτρίζει το μοναδικό οργανωτικό χαρακτήρα της. Οι ομάδες αυτές χαρακτηρίζονται από απόλυτη αυτονομία και η μόνη αυστηρή σύνδεσή τους με την Διεθνή Ένωση των Εργατών είναι η υιοθέτηση του Pittsburgh Manifesto. Δεν έχουν ιεραρχική οργάνωση, δεν υπάρχει καμία μόνιμη ηγεσία, κάποιο διοικητικό προσωπείο και όλα τα μέλη είναι υπεύθυνα για τον τρόπο οργάνωσης και επιμερισμού της εργασίας της ομάδας τους. Το 1884 η Διεθνής Ένωση κυκλοφορεί το The Alarm, συναγερμός. Είναι ένα αγγλόφωνο εβδομαδιαίο περιοδικό, το οποίο έχει βεβαίως τον Άλμπερτ επιμελητή, μιας και είναι, έχει, αυτή είναι η δουλειά του, και είναι ίσως έτσι το πρώτο έντυπο το οποίο το πρώτο έντυπο στο Σικάγο το οποίο προπαγανδίζει τις αναρχικές ιδέες αλλά και μας δίνει έτσι μια ματιά για τον πλουραλισμό των αναρχικών ιδεών στη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων. Σε αυτό βέβαια το περιοδικό, το The Alarm, γράφει αρθογραφή και η Lucy Parsons, και στο πρώτο τεύχος του Alarm περιλαμβάνεται ένα εισαγωγικό άρθρο δικό της, το A World to a Trump, το οποίο σημαίνει βέβαια μια λέξη σε ένα αλήτη. Είναι ένα ιστορικό κείμενο το οποίο βέβαια μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ στο lucyparsonsproject.com. Είναι ένα ιστορικό κείμενο το οποίο καταγράφει την πίστη της για την αμετάβλητη φύση του καπιταλισμού και την ανάγκη για άμεση και βίαιη δράση. Αρχίζει το άρθρο λέγοντας ένα μήνυμα, ότι είναι ένα μήνυμα στους 35.000 ανθρώπους που τώρα αλυτεύουν στους δρόμους αυτής της μεγάλης πόλης. Το άρθρο αυτό αποτελεί μια προκάλυπτη παρένεση στους εργάτες και τους άνεργους να εξεγερθούν ενάντια στους πλουτοκράτες και εισάγει την έννοια της προπαγάνδας δια της πράξης, φιλοσοφίας που κηρύττει ότι μόνο η βίαιη δράση ή η απειλή αυτής μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα. Η Λούση αναπτύσσει τη θεωρία της περιβίας, επηρεασμένη τόσο από τον Μοστ, τον Γερμανό αναρχικό που ήρθε στη ΣΥΠΑ μετά από ένα χρόνο στη φυλακή λόγω άρθρο που καλούσε τη δολοφονία του Τσάρου, όσο και από τον Μπέντζαμιν Τάκερ. Στη συνέχεια όμως, κυρίως μετά την τραγικότητα των γεγονότων της Haymarket και παρότι και αργότερα αυτή είναι που θα αποτελέσει το πιο αφοσιωμένο και δυναμικό ίσως στοιχείο των βιομηχανικών εργατών του κόσμου, πάβει να υποστηρίζει με την ίδια θέρμη την αναγκαιότητα της βίαιης δράσης και συνειδητοποιεί ότι το μεγαλείο της φιλοσοφίας, της ιδεολογίας και του οράματος της δεν μπορεί να χτιστεί με την ίδια βαναυσότητα και αναλγησία που το κατεστημένο χρησιμοποιεί. Την περίοδο εκείνη όμως η Λούση είναι ανένδοτη στις παρενέσεις της για επαναστατική βία και μαζί της φαίνεται ότι συμφωνούν πάρα πολύ. Η Διεθνής Ένωση, ανοιχτή σε όλες τις μεθόδους που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα στη μάχη ενάντια στον καπιταλισμό, τυπώνει και διανέμει 100.000 αντίγραφα του άρθρου σε όλη τη χώρα. Συγχωρέστε με λίγο, ήταν το κινητό που χτύπησε. Σε αυτό το άρθρο, εδώ πέρα αναφέρει η Lucy Parsons, δεν έχετε δουλέψει σκληρά σε όλη σας τη ζωή? Από τότε που μεγαλώσατε αρκετά για να παράγετε πλούτο, δεν έχετε μοχθήσει τόσο πολύ και σκληρά και επίπονα γι' αυτό? Και όλα αυτά τα χρόνια της αγκαρίας, δεν ξέρετε ότι παράγατε πλούτο αμέτρητων χιλιάδων δολαρίων, από τον οποίο τίποτα δεν πήρατε ούτε τότε ούτε τώρα, και αν δεν δράσετε δεν πρόκειται να πάρετε ούτε και στο μέλλον? Δεν βλέπετε ότι όλα αυτά τα χρόνια που μοχθούσατε 10 και 12 και 16 ώρες το 24ωρο στο ζυγό μιας μηχανής, ελάχιστα κερδίσατε από το προϊόν της εργασίας σας και μόνο τα απολύτως αναγκαία της ζωής σας? Και ότι όταν επιθυμούσατε να αγοράσετε κάτι παραπάνω για σας ή την οικογένειά σας, αυτό έπρεπε να είναι της χειρότερης ποιότητας? Ή ότι αν θέλατε να πάτε οπουδήποτε έπρεπε να περιμένετε μέχρι την Κυριακή? Τόσο λίγο αμοιβόσασταν για τον ακατάπαυστο μόχθο σας που δεν τολμούσατε να σταματήσετε ούτε για ένα λεπτό. Δεν νιώθετε ότι παρά το στρίμωγμα, την πίεση, τη λιτότητα και την οικονομία, ποτέ δεν καταφέρατε να ξεφύγετε από την ικανοποίηση αυστηρά και μόνο ζωτικών σας αναγκών? Δεν βλέπετε ότι τελικά όποτε τα αφεντικό σας θεωρούσε σωστό να προκαλέσει τεχνητή έλλειψη αγαθών, περιορίζοντας τις παραγωγές, σβήνοντας τις μηχανές του εργοστασίου, σταματώντας το σιδερένιο άλογο που σας έσερνε και κλειδώνοντας την πόρτα, εσείς έπρεπε να πάρετε τους δρόμους σαν αλήτες κουρελίδες με το στομάχι άδειο. Και συνεχίζει: κι όμως σας έλεγε ότι η υπερπαραγωγή ήταν που τον ανάγκασε να κλείσει. Ποιος νοιάστηκε για τα πικρά δάκρυα και τα καρδιοχτύπια της γυναίκας που αγαπάτε και τον αβοήθητο των παιδιών σας όταν ξεκινούσατε περιπλανόμενοι να αναζητήσετε δουλειά κάπου αλλού. Σας ρωτώ, ποιος ενδιαφέρθηκε για τους πόνους και τις δυσκολίες που περάσατε? Τώρα είσαστε σκέτοι αλήτες, καταραμένοι και καταδικασμένοι, άχρηστοι αλήτες και πλάνητες για τους ανθρώπους αυτής της τάξης και τόσα, που τόσα χρόνια λίστευε εσάς και τους δικούς σας. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει καλό και κακό αφεντικό? Δεν νιώθετε ότι θύμα και των δύο είστε εσείς και ότι η αποστολή τους απλά είναι η ληστεία? Δεν βλέπετε ότι είναι το βιομηχανικό σύστημα που πρέπει να αλλάξει και όχι το αφεντικό? Φυσικά οι αρχές αλλά και το κατεστημένο της πόλης δίνουν τη δική τους μάχη και κάνουν προσπάθεια να τη φημώσουν, αναφέρει η Chicago Tribune. Όταν ένα ζητιάνο ζητά ψωμί, βάλτε πάνω τη στριχνίνη ή αρσενικό και δεν θα σε ενοχλήσει ξανά. Η Chicago Times προσθέτει στο ίδιο μοτίβο: χειροβομβίδες πρέπει να πετάξουμε εναντίον αυτής της ένωσης που ζητά μεγαλύτερους μισθούς και λιγότερες ώρες. Έτσι και αυτοί θα πάρουν ένα καλό μάθημα και οι υπόλοιποι απεργοί θα λάβουν προειδοποίηση για την τύχη που θα έχουν και οι ίδιοι. Η Λούση όμως δεν κάνει πίσω και αναφέρει: στείλτε τα αιτήματά σας και αφήστε τους να διαβάσουν με το πορφυρό φως της καταστροφής. Να είστε σίγουροι ότι έχετε μιλήσει σε αυτούς τους ληστές στη μόνη γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν. Και αν ο καθένας από εσάς, τους πεινασμένους αλήτες που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, χρησιμοποιήσει εκείνες τις μεθόδους αγώνα που η επιστήμη έκανε διαθέσιμες στους φτωχούς, θα γίνετε ισχυροί τόσο σε αυτή τη χώρα όσο και οπουδήποτε αλλού. Μάθατε τη χρήση εκρηκτικών. Αυτή η κατακλείδα είναι ενδεικτική του προσανατολισμού που είχε εκείνη την εποχή η Lucy Parsons, ένα προσανατολισμό τέρμα επαναστατικό, βίαιο, με βόμβες, δολοφονίες, φυσικά αφεντικών, παρακρατικών και αστυνομικών. Έπειτα από αυτό εντάσσεται στους υπότες της εργασίας, ενώ το 1885 μαζί με τη Λίζη Χόλμς οδηγεί πορεία αναρχικών προς το κέντρο εμπορίου του Σικάγο και τη μέρα των ευχαριστειών οργανώνει την πορεία των φτωχών προς την Prairie Avenue, χτυπώντας τα κουδούνια στα σπίτια των πλησίων. Παράλληλα αυτή την εποχή η Λούση ηγείται και άλλων σημαντικών διαδηλώσεων της εργατικής τάξης και αναφέρει σχετικά αργότερα: οι εκδηλώσεις δυσαρέσκειας που γίνονται τώρα εμφανείς από κάθε πλευρά δείχνουν ότι η κοινωνία διέπεται από λανθασμένες αρχές και ότι κάτι πρέπει σύντομα να γίνει. Αλλιώς η τάξη των μισθωτών θα βυθιστεί σε μια σκλαβιά χειρότερη από αυτή του δουλοπάρικου κατά τη φεουδαρχία. Λέω στη μισθωτή τάξη: σκεφτείτε καθαρά και ενεργήστε γρήγορα, αλλιώς θα χαθείτε. Απεργήστε όχι για κάποια σέντς περισσότερα την ώρα, αφού το κόστος ζωής θα ανέβει ακόμα γρηγορότερα, αλλά απεργήστε για όλα. Μην ικανοποιήστε με τίποτα λιγότερο. Η επόμενη κίνηση της Lucy Parsons, όντας και αυτή μαύρη, είναι ενάντια φυσικά στο ρατσισμό και στο σεξισμό. Δύο πτυχές του καπιταλισμού, και όχι μόνο βέβαια του καπιταλισμού, εδώ δεν πρέπει να δώσουμε τέτοιους διαχωρισμούς. Ο σεξισμός και ο ρατσισμός δεν έχει να κάνει με το σύστημα παραγωγής. Και με αφορμή το λιντσάρισμα 13 Αφροαμερικανών στο Μισισιπί, γράφει ένα άρθρο ο Νέγρος, άστο να εγκαταλείψει την πολιτική στους πολιτικούς και τις προσευχές στον παπά. Όσο για αυτές τις τοπικές, τακτικές, καταραμένες σφαγές στις οποίες είστε συνεχώς εκτεθειμένοι, πρέπει να εκδικηθείτε με το δικό σας τρόπο. Αυτή θα είναι η αρχή του σεβασμού. Δεν είστε εντελώς απροστάτευτοι, γιατί τον δαυλό του εμπριστή που δείχνει στους δολοφόνους και τους τυράννους τον ίστατο όριο της ασυδοσίας του, δεν μπορούν να σας τον αφαιρέσουν. Αλλά παρόλα αυτά, στέκεστε εμβρόντιτοι από τη φρικιαστική σφαγή των φτωχών και ανυπεράσπιπτων μισθωτών σκλάβων στο Κόρολτον του Μισισιπί. Απροστάτευτοι πένιτες απειλούμενοι από θανάσιμους εχθρούς, θύματα όχι μόνο της κακής τους τύχης, αλλά και της βαθιάς, τυφλής, άκαμπτης προκατάληψης, αυτοί οι συνάνθρωποι μας δολοφονούνται χωρίς έλεος. Αυτό φυσικά ήταν, μπορούμε να πούμε, τα σπέρματα της επαναστατικής πτέρυγας των μαύρων πανθύρων. Οι μαύροι πάνθυρες βέβαια εμφανίστηκαν σχεδόν έναν αιώνα μετά. Δεν έχει σημασία, η Lucy Parsons παρενούσε ακόμα και τότε τους μαύρους να εξεγερθούν ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις. Σιγά σιγά φτάσαμε στο Haymarket. Όλοι νομίζω γνωρίζουμε τι έγινε στο Haymarket το 1886, και αν δεν το γνωρίζουμε θα έπρεπε να το γνωρίζουμε. Είναι ο λόγος που την Πρωτομαγιά δεν πάμε στη δουλειά μας, που απεργούμε. Είναι ένας νέος κύκλος αγώνων για το 8ωρο και για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια κυρίως. Και αυτός ο νέος κύκλος αρχίζει με την 1η Μαΐου το 1886, όπου 40.000 εργάτες μόνο στο Σικάγο απεργούν και σε όλη τη χώρα 350.000. 1.200 εργοστάσια παραμένουν κλειστά. τρεις μέρες μετά, και ενώ η γενική απεργία μένεται στις 3 του Μάη δηλαδή, κατά την απεργία στο εργοστάσιο McCormick Harvest, η αστυνομία ανοίγει πυρ εναντίον των απεργών, σκοτώνοντας 4 από τους εργάτες και τραυματίζοντας πάρα πολλούς. Τα συνδικάτα και τα σωματεία καλούνε σε συγκέντρωση στην πλατεία Haymarket, κατά την οποία πετάγεται μία βόμβα η οποία σκοτώνει έναν αστυνομικό και 7 πολίτες και τραυματίζει άλλα 67 άτομα. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι η βόμβα αυτή, έτσι όπως λένε τα ιστορικά στοιχεία τέλος πάντων, δεν ξέρουμε ποιους ακριβώς σκότωσε. Σίγουρα σκότωσε τον αστυνομικό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι 7 πολίτες, οι νεκροί και οι 67 τραυματίες, δεν ξέρουμε αν ήταν από τη βόμβα ή αν ήταν από τους πυροβολισμούς, γιατί αμέσως μετά η αστυνομία αρχίζει να πυροβολεί, με αποτέλεσμα φυσικά πολλά θύματα ανάμεσα στους απεργούς. Και φυσικά αρχίζει ένα φοβερό κυνηγητό στο Σικάγο. Όποιος υπήρξε ή είναι αναρχικός ή τέλος πάντων επαναστάτης ή πρόεδρος κάποιου σωματείου ή οτιδήποτε, συλλαμβάνεται και ανακρίνεται. Τα έντυπα φυσικά οργιάζουν, μιλάνε για δολοφόνους, για τέρατα. Δεν χρειάζεται βέβαια αυτή τη στιγμή να μπω σε παρακάτω λεπτομέρειες, άλλωστε τα ξέρουμε και πολύ καλά από τις μέρες μας, καθώς κάτι ανάλογο έχει συμβεί και σήμερα. 8 άνθρωποι, ο Όσκαρ Νίμπε, ο Άντολ Φίσερ, ο Όγκους Σπάις, ο Λούις Λίνγκ, Μάικλ Σουάμπ, Σάμιουελ Φίλντεν, Καρλ Έγκελ και ο Άλμπερτ Πάρσονς, είναι αυτοί που κατηγορούνται από τις αρχές για τα γεγονότα στο Haymarket. Φυσικά μιλάμε για μια δικογραφία η οποία είναι παροδία, καθώς κάποιοι από αυτούς δεν βρίσκονταν καν στην ίδια πολιτεία κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Haymarket. Ο Άλμπερτ κρύβεται στο Wisconsin, η Λούση συλλαμβάνεται πάρα πολλές φορές, απειλείται και φυλακίζεται ώστε να αποκαλύψει πού κρύβεται ο άντρας της, και το 1887, μετά από, όπως είπαμε, παροδίες δίκης κατά τις οποίες ακόμα και το award του Τραμπς της Λούση χρησιμοποιείται για να στοιχειοθετεί η κατηγορία της συνωμοσίας, και αυτό γιατί ανέφερε φυσικά προς το τέλος, η τελευταία φράση της είναι «μάθετε να χρησιμοποιείτε εκρηκτικά». Οι 8 κατηγορούμενοι βρίσκονται ένοχοι και καταδικάζονται σε θάνατο δια απαγχωνισμού. Ο Λούις Λίνγκ αυτοκτονεί, δεν προλαβαίνει την αγχώνη, και η ποινή για τους Fielding και Schwab μετατρέπεται σε ισόβια και για τον Νίμπη σε 15ετή κάθειρξη. Μετά την καταδίκη, μια μεγάλη προσπάθεια, ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ξεκινά στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Μπροστά φυσικά είναι και η Λούση, άμεσα ενδιαφερόμενη, φυσικά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ο άντρας της είναι μέσα στους προς απαγχωνισμό και ταξιδεύει σε όλη τη χώρα διανέμοντας το κείμενο Was it a fair trial? Συλλέγει πόρους, δίνει ομιλίες με τις οποίες διαδίδει τις επαναστατικές θέσεις της ίδιας και του άντρα της και παρέχει πληροφορίες για τη δίκη. Παρότι η αστυνομία εμποδίζει συνεχώς την προσπάθειά της με συλλήψεις, διώξεις κτλ. Η Λούση το Φεβρουάριο του 87 έχει κατορθώσει να δώσει 43 ομιλίες σε 17 πολιτείες. Τελικά, παρόλη αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, στις 11 Νοεμβρίου του 87 ο Άλμπερτ και τρεις άλλοι σύντροφοι εκτελούνται. Η Λούση φέρνει τα παιδιά να δουν το μελοθάνατο πατέρα τους, όμως ακόμη και τώρα η αστυνομία έχει μια άλλη άποψη, τους δίνει και τους αφήνει σε ένα κελί μέχρι να τελειώσει η εκτέλεση. Αυτή ήταν η ιστορία των μαρτύρων της Haymarket. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη σειρά εκπομπών πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο συμβάν, καθώς είναι ίσως κομβική σημασίας για την επαναστατική ιστορία. Η Λούση μετά από αυτό βέβαια έπεσε σε μια φοβερή ανέχεια, καθώς δεν είχε και το εισόδημα του συζύγου. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί, λειτουργεί επαναστατικά, παίρνει μέρος σε απεργίες, παίρνει μέρος σε πορείες και αγωνίζεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργατών και της ελευθερίας. Thank you. Τα δεινά για τη Lucy Parsons δεν τελειώνουν εδώ. 2 χρόνια μετά η κόρη της και λίγο αργότερα πεθαίνει και ο γιος της. Παρά την τραγωδία βέβαια όλη αυτή της Lucy Parsons το 1891, μαζί με την Holmes, τη Lizzie Holmes, ξεκινούν το βραχύβιο μηνιαίο έντυπο Freedom, Revolutionary Anarchist Communist Monthly, διακηρύττοντας ότι οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες που ήδη πραγματοποιούνταν αποτελούν ένδειξη για τον ερχομό της Επανάστασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου η Lucy για άλλη μια φορά παίζει τον οικείο σε αυτήν ρόλο, δίνοντας πολλές ομιλίες, φέρνοντας σε επαφή άτομα και ομάδες και οργανώνοντας το εργατικό κίνημα, πράξεις που φυσικά τους κοστίζουν αλλεπάλληλες συλλήψεις. Και φτάνουμε βέβαια στο 1905 και 1906, όπου η Lucy Parsons μετά από πάμπολες ομιλίες, κάποια tour στις πολιτείες για την προπαγάνδα των αρχικών και επαναστατικών ιδεών, φτάνει και στο συνέδριο κάποιων εργατών. Κάποιοι αποφάσισαν ότι πρέπει επιτέλους οι εργάτες να ενωθούν κάτω από ένα μεγάλο επαναστατικό συνδικάτο. Δεν είναι άλλο αυτό από τους Γόμπλης. Εκεί στο ιδρυτικό συνέδριο υπάρχει και η Lucy Parsons, η οποία έχει απομακρυνθεί από την εργανοτική λογική της Διεθνής Ένωσης των Εργαζομένων και πιστεύει ότι η Επανάσταση θα έρθει μέσα από ένα καλά οργανωμένο εργατικό κίνημα που θα καταλάβει μέσω της γενικής απεργίας και άμεσης δράσης στα μέσα παραγωγής. Το 1907 αναφέρει σε κείμενό της. Το αναρχικό ζήτημα γιατί τα τελευταία χρόνια κίνημα δεν υπήρξε, στερείται ενός διαδικαστικού σχεδίου ή οργάνωσης. Οι ομάδες που υπάρχουν απαρτίζονται κυρίως από νέους άπειρους ανθρώπους που ο καθένας έχει τη δική του αντίληψη για τους αληθινούς στόχους του αναρχισμού. Προσωπικά, πάντοτε υποστήριζα την ιδέα μιας συγκροτημένης οργάνωσης παράλληλα με την προϋπόθεση της υπευθυνότητας των μελών, όπως τις μηνιαίες συνδρομές ή τη συγκέντρωση χρημάτων για σκοπούς προπαγάνδας. Για τις απόψεις με αυτές με έχουν αποκαλέσει αναρχική παλιά σχολή και άλλα τέτοια. Με αυτά τις τα λόγια βλέπουμε πόσο ταλάνιζαν και ταλανίζουν ακόμα αυτά τα ζητήματα βέβαια τον κόσμο των επαναστατικών κινημάτων. Είναι τα ίδια και τα ίδια, ένας αένας κύκλος, δεν έχει βρεθεί κάποια λύση μέχρι τώρα. Βέβαια, τότε με τους Γόμπλης στο ιδρυτικό συνέδριο υπήρξε μια ελπίδα. Στην ομιλία της στο ιδρυτικό συνέδριο καταγράφονται κάποιες από τις θέσεις της Lucy Parsons. Τι εννοούμε όταν λέμε επαναστατικό σοσιαλισμό? Εννοούμε ότι η γη πρέπει να ανήκει στους ακτήμονες, τα εργαλεία στους εργάτες και τα προϊόντα στους παραγωγούς. Πιστεύω ότι αν κάθε άντρας και κάθε γυναίκα που εργάζεται ή μοχθεί στα ορυχεία, τους μήλους, τα εργαστήρια, τα χωράφια και τα εργοστάσια της απέραντης Αμερικής μας αποφάσιζε να κατακτήσει αυτά που δικαιωματικά του ανήκουν και να μην αφήσει κανένα αργόσκολο να ζει από το μόχθο του, τότε δεν θα υπάρξει στρατός τόσο δυνατός για να σας σταματήσει, γιατί εσείς οι ίδιοι στρατός είστε. Η άποψή μου για την απεργία του μέλλοντος δεν είναι να κάνουμε απεργία και να περιμένουμε να πεινάσουμε, αλλά να απεργούμε και να μένουμε στους χώρους όπου δουλεύουμε, να κάνουμε κατάληψη στα μέσα παραγωγής, να πνίξουμε τέτοιες διαφορές όπως εθνικότητα, θρησκεία, πολιτική και σκοιτάξουμε το άστρο της βιομηχανικής δημοκρατίας της εργασίας που ανατέλει, γνωρίζοντας ότι έχουμε αφήσει πίσω τα παλιά και προχωρούμε προς το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία εξουσία στη γη που να μπορεί να σταματήσει άντρες και γυναίκες που είναι αποφασισμένοι παρά τους κινδύνους να ζήσουν ελεύθερα. Ακόμα και τώρα ελπίζω να ζήσω για να δω το πρώτο ξημέρωμα της νέας εποχής, τότε που ο καπιταλισμός θα είναι παρελθόν και η νέα βιομηχανική δημοκρατία, η κοινοπολιτεία της εργασίας, θα εγκαθιδρυθεί. Περνάει ο καιρός και η Lucy Parsons δραστηριοποιείται στους κόλπους της IWW, οργανώνει εργάτες, οργανώνει ανέργους και γράφει στην εφημερίδα το The Liberator, μια εφημερίδα που διέπεται από αναρχικές ιδέες φυσικά, και αναγνωρίζει την ανάγκη για εκπαίδευση των εργατών. Το 1925 η Lucy κάνει μια στροφή στη ζωή της, συνεργάζεται με το νεοειδρυθέν Κομμουνιστικό Κόμμα και το 1927 συνδέεται με την National Committee of the International Labor Defense. Είναι μια κομμουνιστική οργάνωση που εργάζεται για τα δικαιώματα των διοκόμενων ακτιβιστών και αδίκως κατηγορούμενων Αφροαμερικάνων. Οι λόγοι που την έστρεψαν προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση είναι ότι μετά το Haymarket το αναρχικό κίνημα έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, δεν μπόρεσε να αποκτήσει τη μαζικότητα που ήθελε και προσπαθεί να επιβιώσει τέλος πάντων μέσα στους κόλπους άλλων επαναστατικών εγχειρημάτων όπως η IWW. Ακόμα βέβαια και με τη συνεργασία της με το Κομμουνιστικό Κόμμα η Lucy δηλώνει βέβαια την υποστήριξη στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος που βρίσκονται έγκλεις στις φυλακές, αλλά διακηρύσει ότι και βέβαια είμαι αναρχική και δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να απολογηθώ γι' αυτό σε κανέναν, αφού ο αναρχισμός είναι αυτός που στη μήτρα του κουβαλά το σπόρο της ελευθερίας. Ας κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και ας βάλουμε ένα τραγούδι του Skip James, ένας μαύρος μπλουζίστας, και το Devil Got My Woman.
see that woman, man. I'd rather be the devil to be that woman, man. Oh, nothing but the devil changed my baby's mind. My got the rambling like a wild geese from the west, from the west.
Αυτό ήταν ο Skip James και το Devil Got My Woman. Skip James, μια μεγάλη μορφή βέβαια των αφροαμερικανικών blues, αν υπάρχουν βέβαια και άλλα. Η Lucy Parsons φτάνει προς το τέλος της ζωής της και εμείς προς το τέλος της βιογραφίας της, φυσικά όχι προς το τέλος της μνήμης και σίγουρα όχι προς το τέλος της ιστορίας. Η Lucy Parsons το 37 έχει χάσει ήδη την όρασή της. Παρόλα αυτά κάνει διάφορα tour, κάποιες εκδηλώσεις, μιλάει για τον επερχόμενο κίνδυνο του φασισμού, μιλάει φυσικά για τον αναρχισμό, τον αναρχισμό που τόσο αγάπησε και τόσο στήριξε. Και αναφέρει έτσι ως κατακλίδα: ο αναρχισμός έχει μόνο μία αλλά αλάθητη και αμετάβλητη αρχή, την ελευθερία. Ελευθερία να ανακαλυφθεί οποιαδήποτε αλήθεια, ελευθερία να αναπτυχθεί, να ζήσει φυσικά και πλήρως. Στις 7 Μαρτίου του 1942 η Lucy Parsons, ακούραστη και αλήγιστη, σε όλη τη ζωή, φεύγει από τη ζωή όταν ξεσπά φωτιά στο σπίτι που διανέμει. Την επόμενη μέρα πεθαίνει μαζί της και ο αγαπημένος της, ο George Markstall, ο οποίος έπεσε στη φωτιά για να τη σώσει. Κατά μία έννοια, ο αγώνας της για την ελευθερία συνεχίζεται και μετά το θάνατό της, αφού το κράτος δεν άφησε κανέναν να πάρει τα πράγματα της Lucy Parsons, τα κατέσχεσε όλα, κατέσχεσε τη βιβλιοθήκη της, το προσωπικό της αρχείο, τα γράμματα, τα έγγραφά της, τα οποία περιλαμβάνουν 1500 τίτλους βιβλίων. Αυτά, ποιος ξέρει, είναι ακόμα στις αποθήκες του FBI. Και έτσι η Lucy θάβεται στο Σικάγο, κοντά στο μνημείο του Haymarket, στο νεκροτοφείο του Waldheim. Μόλις τώρα αρχίσατε να ζείτε στις καρδιές όλων αυτών που αγαπούν την ελευθερία. Γιατί τώρα, χρόνια αφότου φύγατε, χιλιάδες από αυτούς που τότε ήταν αγέννητοι δείχνουν ενδιαφέρον να μάθουν για τις ζωές και το ηρωικό σας μαρτύριο. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο έντονα θα λάμψουν τα ονόματά σας και τόσο περισσότερο θα σας εκτιμήσουν. Όλοι αυτοί που τόσο άθλια σας δολοφόνησαν κάτω από το σχήμα του νόμου, του νόμου του λιντσαρίσματος, σε ένα δικαστήριο υποτιθέμενης δικαιοσύνης, ξεχάστηκαν. Αναπαυτείτε σύντροφοι, αναπαυτείτε. Όλα τα αύριο είναι δικά σας. Έτσι κλείνουμε την εκπομπή με το κλείσιμο της δικιάς, του δικού της επικίδιου για τους νεκρούς του Haymarket. Έτσι και η Lucy έμεινε στην ιστορία, και μέσα από αυτή την εκπομπή θέλουμε να πολεμήσουμε τη λύθη. Η Lucy Parsons, μία μαύρη, μία γυναίκα και μία επαναστάτρια. Η Lucy Parsons, η οποία δεν είναι πια η χείρα του Albert Parsons, αλλά είναι η Lucy. Κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Την επόμενη Παρασκευή θα συνεχίσουμε μάλλον με τη βιογραφία της Emma Goldman, και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσω τέλος πάντων να συγκεντρώσω καλύτερο υλικό από ότι αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά θέλω να ευχαριστήσω το περιοδικό Νικτεγερσία που μου έδωσε αυτή την πηγή για τη Lucy Parsons. Σχεδόν εξ ολοκλήρου το υλικό που διαβάστηκε είναι από ένα άρθρο σε αυτό το περιοδικό. Μπορείτε να το βρείτε φυσικά και στο ίντερνετ. Καθώς και το emmagoldmanproject.com, το οποίο είναι ένα site αφιερωμένο στη ζωή και το θάνατο, στα γραπτά της Lucy Parsons. Από εδώ και πέρα σας αφήνω και ελπίζω να σας δω στο τριήμερο του Radio Revolt, το οποίο αρχίζει μάλλον αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι απ' έξω από το βαγόνι. Ας ελπίσουμε ότι θα ειδωθούμε εκεί. Από μένα, γεια σας.